Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген жақсы тілекпен әдеттегідей кезектегі таң сары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгін 18 ақпан 2019 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 35 секундты көрсетіп, яғни қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде қауышатын тікелей эфирде мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі таңсар бағдарламамыз басталды. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, бүгін жұмыс күнінің бірінші күні, аптаның бірінші жұмыс күні басталып кетті. Бүгінгі апталарыңызға жалпы, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра бағдарламамызды жалғастырамыз. Арнамызда бізбен бірге болыңыздар. Біздің бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз да ерекше болғалы тұр. Бұл жарасымды жұптар деп аталады. Біз қандай жағдайда жарасымды жұп бола аламыз, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Яғни отбасылық жағдайға байланысты бүгін әңгіме дүкен құратын боламыз сіздермен, қымбатты радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздер қалай өз жұптарыңызды жарасымды, тату тәтті де бақытты өмір сүріп жатқандарыңыз туралы өз пікір ойларыңызды айтам десеңіздер, хабарласыңыздар. Біз, қымбатты радио тыңдармандар, сол отбасының біздің радионың өзі, біздің мақсатымыздың өзі отбасылық Назар FM болғандықтан, қымбатты радио тыңдармандар, біз бүкіл мақсатымызды алға қойған соның бәрін отбасына бұратынымыз ол бар екен, жақсы білесіздер, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан бүгінгі сіздерге қызықты да тартымды әртүрлі деректер бар, мәліметтер бар, кеңестер бар. Осы қалай біз жарасымды жұп болып қаламыз және жарасымды бақытты өмір кешеміз, осы туралы айтатын боламын. Я, қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, мархабат, хат жазып, ой пікіріп, пікір білдіріп, хат жазып қоңырау шалсаңыздар болады. 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді біздің тыңдармандарымыз үшін. Я, бүгінгі атқан таңдарыңыз керемет, бүгінгі күндеріңіз қуанышқа, жақсылыққа толы болсын деген ниетпен ары қарай жалғастырамыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен сіздерді таныстыра кетсем. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 18 ақпан 2019 жыл. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы 0 градус шамасында болады делінген екен. Ал қазіргі ауа температурасы минус 3 градусты көрсетіп, Алматы қаласында қар жауады деп күтілуде. Ал енді елордамыз Астана қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы минус 2 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы елордамыз Астанада ол жерде де 3 градус. Минус 3 градусты көрсетіп тұр. Қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжам осындай болды. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, алыстамаңыздар біздің арнамыздан. Бүгін қызық, тақырып ерекше, жарасымды жұптар. Қалай қайтсек біз жарасымды жұпқа айналамыз, осы туралы әңгіметіп жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің сұрағымыз, егер сіздер ерлі зайыпты болып, жарасымды жұп болып өмір сүріп жатқан болсаңыздар, бақытты өмір кешіп жатқан болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді білдіріңіздер. Сіздердің сол бақытты жарасымды жұп болудың кілті қандай? Осы туралы ой пікір білдірсеңіздер болады. 8-707-724-30. Я, жарасымды жұп құрудың 5 аспап ережесін табу әрине қиын. Дегенмен барлық бақытты жанұялар бір-біріне ұқсас келеді деп Толстой айтқандай, кейбір шаңырағы берік отбасыларға тән ортақ ерекшеліктер бар. Мұндай жұптарға қандай қасиеттер тән екен, сонымен таныс бола отырайық. Я, бір-біріне қажет екенін сезінеді. Дұрыс қарым-қатынастар орнатқан ерлі-зайыптылар өзара қамқор әрі бір-біріне жақын болады екен. Алайда өзіңізге көңіл бөлуін сұрап, жұбайыңыздың жүйкесіне тие бермеген жөн. Өмірі керек кезде қасымда болмайсың, жұмысқа беріліп кетесің деудің орнына, сен маған ер керексің, бүгін бірге болайықшы деген ұсыныс жасаңыз дейді. Ал бұл сізге қатысты айтылып тұрса, және шынымен жұмыс басты болсаңыз, қазір жұмыста қиын болып жатыр, шынымен көңіліңнен шықпай жүрген сияқтымын, бірақ ештеңеге қарамай мен жақсы көретінің маңызды деп айттыңыз. Я, кінәні дер кезінде мойындайды тын болу керек екен. Сәтті жұптар, яғни жарасымды жұптар қандай да бір жағдай орын алғанда өз қателігін мойындап кешірім сұрауға дайын тұрады. Олар кешірім сұрау беделді түсірмейтінін, керісінше өздеріне деген сенімді арттырып, қарым-қатынасты нығайтатынын біледі дейді. Әрқашанда сабырлы жанұяда жұбайымызды әртүрлі жағдайларда көреміз. Өмірде көңілді әрі мұңлы сәттер кездесіп тұратыны белгілі. Ұсақ түйік ұрыс керісте болып тұрады, бірақ жұбайыңыздың сәл көңіл күйі болмай, бір сәт ашуға беріліп жатса, оған бола күңкілдей кетпеңіз. Оның ашуы сәлден кейін тарайды, ал бекер ұрсысып қалсаңыз, бір-біріңіздің көңіліне қаяу түсіресіз дейді. Я, бір-бірін құрметтеңіздер, бір-бірлеріңізді құрметтеңіздер. Я, көңіліңізден шығатын іс тындырмаған кезде алғыс білдіріп, рахмет айтып тұрыңыз. Тындырған кезде орынды комплименттің өзі де жанға майдай жағатынын ұмытпаңыз. Жұбайыңыз үйге келгенде күлімдеп қарсы алыңыз. Жалпы оның жақсы жақтарына көбірек назар аударып жүргеніңіз дұрыс дейді. Одан кейін мәселені дұрыс шеше біліңіздер, және яғни бірге шеше біліңіздер дейді. Жұбайыңыз ұрсып айтқанымен оның ар жағында өтініш тұратын ұмытпаңыз. Дұрыс тыңдай біліңіз. Даудамайды ушықтырмау үшін тақырып шеңберінен шықпаңыз, және басқа мәселелерді араластырмаңыз дейді. Сондай ақ бұрын болған олқылықтарды қайта еске салудың қажеті жоқ. Бір кездері кешірдіңіз бе, болған жағдайды ұмыттыңыз және оған қайта оралмаңыз ешқашан. Тағы назар аударуға тұрарлық нәрсе, Джон Готман деген зерттеушінің айтуынша, адаммен жақсы қарым-қатынаста болу үшін позитивті сәттер негативтен 5 есе көп болу керек дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, егер зейін қойып тыңдаған болсаңыздар мені, позитивті сәттер негативті сәттерден 5 есе көбірек болу керек дейді. Соны естеріңізде әрқашан сақтап жүрсеңіздер, ешқашан өкінбейтіндеріңіз рас. Бір рет бүлдірдіңіз бе, есесін 5 рет өтуге тура келеді. Бір-бірінің жеке кеңістігіне қол сұқпайды. Екі жарты бір бүтін десек те, екі адамның бірдей болу мүмкін емес. Әр қайсымыздың өз қызығушылықтарымыз бар, мұның үстіне ауық достарымыз мен де оңашада сыр шеткімізде келіп тұратын рас. Сондықтан арасында жұбайыңызға еркіндік беру, уақытты бірге өткізуге күштей бермеңіз. Өзіңізге қызықты хобби табыңыз, спортпен шұғылданыңыз, қызықты тақырыптар бойынша клубтарға қатысыңыз. Біраздан кейін мұның өзіңізге деген пайдасын сезініп, жеке уақытыңызды қадірлейтін боласыз. Жаңа дүниелерді бірге таныңыздар, яғни жанұядағы ең қызықты оқиғалар жаңа нәрестені бастан кешірген кезде орын алады. Кейде ескі ережелерді бұзып, сосын шешімдер жасаған пайдалы дейді. Арасында бұрын болмаған мейрамханаларға, мәдени орындарға барып көріңіз, қызықты өнер көрмелерін назардан тыс қалдырмаңыз, жай ғана үстел ойынын ойнап көру де қарым-қатынасқа жаңалыққа келіп, жұбайыңызды жақсы қырынан көруге көмектеседі дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға сай кіріспе, яғни жарасымды жұп болып өмір сүру үшін біз бірнеше сіздерге кеңес ретінде беріп отырмыз. Бұл massaget.kz сайтынан алынған мәліметтер, қызықты да тартымды мәліметтер болатын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазірған жоғарыда айтып кеткен осы ой пікірлерге, осы кеңестерге қаншалықты қосыласыздар, қаншалықты қолдайсыздар, осы туралы өздеріңіз ой пікір білдіріңіздер. Өткені біз қазір сіздермен тікелей эфирде отырмыз. Тікелей эфирдің телефон нөмірі 8777-724-30. Шын мәнде де бақты жарасымды жұп болғанын кім қаламайды әрине, бірақ сол жарасымды да бақты жұп болу үшін әр сол екі азаматқа қатысты деп айтуға да болады. Қымбатты тыңдармандар, жоғарыда айтып кеткен кеңестерді өмірде қолданатын болсаңыздар, жаңағы айтылған бір-біріңізді сыйлау, бір-біріңізді құрметтеу, мәселені бірге шешу, осының бәрі шын мәнде жарасымды жұп болып өмір сүруге ықпал ететіні рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, әлі де біздің қызықты да тартымды жаңалықтарымыз бенен мәліметтеріміз алды да, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір жақсы әнді сіздерге арнағым келеді, сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Жазира мен Жанболат, жұбайлар жыры. Сияқты
сияқты, терезем тең сияқты.
Ешкім мені дәл сендей өкпеледі. Жылбақта да алмаған сен сияқты.
Асыл жаным, жайнаған жасыл бағым, бағаласам бақытыңа. Қасындамын арманды дара құмаймыз қостың қос қанатындаймыз жүректе от жанып тауларды бет қалып бір қашып барамыз болашаққа жүректе от жанып тауларды бет қалып бір қашып барамыз болашаққа барамыз болашаққа жүректе от жанып тауларды бет қалып бір көшіп барамыз болашаққа жүректе от жанып тауларды бет қалып бір көшіп барамыз болашаққа.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Жазира мен Жанболаттың орындаған әні болатын жұбайлар жыры деп аталады. Осы бүгінгі тақырыбымызға сай сіздерге назарларыңызға ұсындым. Ендеше бағдарламамызды қайта ораламыз. Иә, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге салып кетейін. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Иә, жарасымды жұптар деп атап жатырмыз. Яғни отбасылық бақытты жұптар туралы әңгіме бастап кеттік. Иә, қандай жағдайда қалай біз жарасымды жұп бола аламыз, қалай бақытты өмір сүре аламыз, осы туралы бірер кеңестерменен әртүрлі мәліметтермен қызықты деректерді сіздерге ұсынып жатырмыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, осы жерде тағы да сіздерге бір қызықты мәлімет бергім келіп отыр. Ескі ренішті еске сақтау қатынасқа қалай әсер етеді, осы туралы сіздерге айтып кетсе. Иә, ескі реніштерді ешқашан есте сақтауға болмайтыны туралы айтқым келеді. Иә, қатынасты анықтау кезінде ол адамның көрсеткен ескі реніші мен қылығын қаншалықты жиі еске аласыз. Сіздің ойыңызша ол қатынасты реттеуге көмектесе ме? Тіпті ең кішкентай және бір қарағанда зияны жоқ болып көрінген сөздер атысының өзі өткен қателіктерді еске түсіру кезінде сөйлескіңіз келген адам үшін неге айналатын білесіз бе? Бұл сұрақтардың жауабын білетініңіз анық, бірақ оған мән бермеген боларсыз. Мүмкін ол жаттанды бағдарлама бойынша жүретінде шығар. Біріншіден ойланып көріңіз, барлық жаман нәрселерді ыңғайлы келгенде еске түсірудің не қажеті бар? Әлде сіз есте сақтау қабілетіңізді жаттықтырып жүрсіз бе? Ендеше ештеңе ұмытпағаныңызды тексересіз бе? Бұның барлығын есте сақтаудың не қажеті бар? Оның қандай пайдасы бар және қалай көмектеседі? Ол кезде серігіңіз өзін қалай сезінеді?
иә, біздің жағдайымызда ол сіздің жұбайыңыз қалай сезінетінін жақсылап ойлап көріңіздер. Мұндай жағдай сіз өзіңізді қалай сезінер едіңіз? Біреу сіздің бұрынғы қателіктеріңізді еске сала берсе, қандай жағдайда боласыз? Сіз ол ісіңіз үшін бірнеше рет кешірім сұраған болсаңыз да, әр ыңғайы келгенде қайталап айта берсе, бейбіт келіссөзге келер ме едіңіз? Сондықтан да ол адам сіз шабуыл жасағанда қорғана бастайды. Сол кезде есіңде ме, сенің әлі есіңде ме деген сияқты сөздерді қайталап айта берудің қажеті жоқ. Сенің сол кезде істеріңді ұмытпадым, немесе әрқашан деген сөйлемдер басталғанда сіз қатаң айыптаушыға айналасыз. Нақты осы шақтағы жағдайды талқылаудың орнына өткенге орала бересіз. Әдетте мұндай әңгіме жақсы аяқталмайтыны рас, себебі өткен ренішті тұрып қалған адам ол адамға бірдеңе түсіндіру өте қиын. Мұндай уақытылы еске түсірулер ең керемет және мықты қатынастың өзін бұзып әбден быт-шыт етуі мүмкін дейді. Тағы бір кезекті шабуылдан соң серіңіз ештеңе түсіндіргісі келмейді. Оның қорғанатын орнықты әдеті өңделеді. Кейде агрессиялық болса, кейде үндемейді. Уақыт өте біреудің қылықтарын білетін, бірақ өзінікі туралы ұмытатын адаммен сөйлесуге ықыласы да болмайды. Қатынаста бір-бірінен қашу немесе толық елемеу басталады. Себебі не айтса да не түсіндірсе де соңғы өткенді бетке басумен аяқталады. Егер оның барлығын айтқан соң, өзіңіз жақсы болып қалсаңыз екен, бірақ олай емес. Өзіңізді одан әрі ауыр күйге түсіресіз. Терең бақытсыздық сезімі және жан ауруы іштен жеп жатқандай болатыны рас. Бірден өзіңізге де аяушылық туындайды. Өзіңізді құрбанмын деп есептейсіз. Ашу, жек көру және агрессия сіз үшін сөйлейді. Жаңа ғана болған кішкентай мәселені талқылап жатқанда өткенді айтып қайтадан үлкен ауруға әкелесіз. Өткенді еске түсіріп отырып, жағымсыз сезімдерді мың есе арттыратыныңыз рас. Я өзіңізді қайнау нүктесіне дейін апарасыз, тіпті ашудан тісіңіз сықырлайтын жағдайға дейін жетеді дейді. Өте қорқынышты, я қымбатты тыңдармандар, отбасында да осы жағдай болып жатса, бірден осы нәрсені тоқтатып, ары қарай басқа мәселені талқылаған жөн дұрыс шығар. Ендеше қараңыздар, ескі нәрсені жаңағы қайта-қайта қазбалай берудің ешқандай пайдасы келпетір пайдасы жоқ. Мұндай жағдайдағы адам жаңа туындаған мәселені дұрыс бағалай алама дейді. Басқа адамның түсініктемесін тыңдай алама. Оның әрекетін түсініп қабылдай алама әрине жоқ. Мұндай жағдайда кінәлау және қайтадан ренжіп қалу оңайға түседі. Яғни кінәлау тізіміне тағы бір тармақ тіркеледі дейді. Бұл шексіздікке дейін жалғаса беруі мүмкін, реніш мөлшері көбейе береді. Бірі өзінің ренжіген ауруына батып, құрбан рөліне кіріп жүрсе, екіншісі әркез болып жатқан жағдайды түсінбей қалады. Серіңіз бұл сандырақ театрына қатысуға ықыласы жоғала бастайды, жұптар арасындағы қашықтық алшақтай береді. Олар бірін-бірі түсінбейтін және естімейтін жағдайға дейін барады. Ендіше не істеу керек? Осы жерде бірнеше кеңестерге тоқталып кеткім келеді. Қымбатты тыңдармандар, біріншіден ренішіңізді созып жүруді тоқтатыңыз. Өткен өмір сүруді доғарыңыз. Ыңғай келген әр жағдайда бұрын болған істі еске түсірмеуді үйреніңіз дейді. Егер серігіңіз сіз күткендей нәрсені басқаша жасаған болса, нақты сол жағдайды талқылаңыз. Қазір болғанды анықтаудың орнына өткенге оралмаңыз. Бұл реніштерден бұрын да құтылуыңыз керек еді. Ол өткендегіні не істесеңіз де өзгерте алмайсыз. Қазір серігіңіз не айтса да, не істесе де ол өтіп кеткенді өзгерте алмайды. Өткен сол үшін де өткен деп аталады. Қазір және осы жерде бір-біріңізді түсінуге және естуге мүмкіндік бар. Екі адам ешқандай жазғырусы жыламай, байсалды түрде қандай да бір сұрақ шешетін болса, дұрыс жауап таба алады. Бір-біріне деген керемет құрмет сақталады. жазалап талап еткеннен көрі байсалды түрде сұрағанға келісу жеңілге түседі. Себеп кез келген кінайлау жүйкеге тиеді, ал талап қарыздар статусына итермелейді дейді. Бірінші және екінші жағдайда да сұрақты тату талқылауға ұқсамайды. Бір жақтан кінайлау көп болғансан, екінші жақтан ішкі қарсыластығы көбейе бастайды. Сондықтан екіншісі де бірдеңені еске түсіріп, кінайлағысы келіп тұрады, не ашуына тиіп, одан да жаман бірдеңе істеуді ойлайды дейді. Қатынас жүйке тоздыруға айналып, әр біреуі өзінің дұрыстығын дәлелдеумен болады. Егер уақытында тоқтамаса, жексұрын жауларға айналады, қатынас осымен тоқтайды, немесе үзілмес ұрыс әрекетіне айналады. Сізге осы керек пе? Я, қымбатты радио тыңдармандар, татуласуға, тату-тату өмір сүруге не жетсін, осы жердегі айтып отқан қызықты мәліметтерді сіздерге ұсынып отырмыз. Өйткені отбасындағы жағдай болсын, осы жұп, жарасымды жұп ететін, жұбымызды жарасымды ететін істерге мен ғана айналыссақ, я, қымбатты радио тыңдармандар, өйткені жаңа айтып отырған ескіні еске ала беру, ескіні қазбалай беру, ол ешқашан сізді татулыққа, жарасымдыққа алып келмейтіні рас. Сонда да, я, білемін, отбасында бұл әрбір жағдай болады. Кезінде, я, жас кезінде болған қателіктерді қайталап, қазбалап, айта бергенде не пайда, егер сол сізге отбасыңызға немесе жұбыңызға бір пайдасын алып келмесе әрине. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің өмірлеріңізде мен сенем, қызықты да тартымды оқиғаларыңыз бар. Сонда хабарласып, өз ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Міне, қазір сағат Алматы уақыты 9 сағат 28 минутты көрсетті. Ендеше қазір, қымбатты радио тыңдармандар, бір ән беретін кезек келіп қалған секілді. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ашық болдым көзіңмен.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я, арнамыздан алыстамаңыздар. Біз міне қазір жағымды жаңалықтар айдарында кезек бергім келіп отыр. Я, бұл біздің тұрақты айдарларымыздың бірі екенін естеріңізге салғым келеді. Я, бүгін 18-ші ақпан 2019 жыл, қандай жағымды жаңалықтарымыз бар екен әлемде және Қазақстан Республикасында. Астаналық кәсіпкер Жандар Садықовтың қолынан пәтер алған көпбалалы ананың қуанышы қойнына сыймады дейді. Ойда жоқта баспаналы болғанын естіген ана көз жасын тия алмай қойды. Я, бұған дейін кәсіпкер Жандар Садықовтың көмекке мұқтаж көпбалалы отбасы Қарабаевтар әулетіне пәтер алып беретін туралы хабарлағанын, кейін көпбалалы отбасыға айтқан уәдесі бойынша баспана сыйлаған хабарлаған еді. Я, кәсіпкер жеті баланы жалғыз өсіріп отырған анаға пәтер кілтін табыстады. Шымкент өңірінен көшіп келген отбасы жеті жылдан бері пәтер жалдап тұрған. Екі баласы мұлқау болғандықтан арнайы мектепте оқыту үшін Шымкенттен көшуге мәжбүр болған екен. Әйел көп балалы болғандықтан күнделікті азық-түлікке көп ақша кеткенін айтты. Екі бала сөйлемейтіндіктен мүгедектік ретінде жәрдемақы алам. Жеті бала болған соң күнделікті тамағына 4000 теңге кетеді. Балаларының болашағы қалай болады деп ойлаймын дейді көп балалы ана. Бұл сәтте кәсіпкер үйге кіріп келіп қуанышты жаңалықты хабарлады. Отбасына баспаналы болуымен құттықтады. Осы отбасына пәтер алып қойғанын мәлімдеді. Көп балалы ана қуаныштан көз жасына ерік берді дейді. Балалар, біз қашан жаңа үйге көшеміз? Сыныптастар жақсы үйде тұрады. Біз қашан сол секілді үйде тұрамыз деуші еді, жақсы болды. Менен бұрын балаларым қуанатын болды. Сіздерге көп рахмет. Алланың нұры жаусын, Алла разы болсын дейді ол, ризашылығын білдіре. Енді тағы да бір жағымды жаңалықтарымызбен бөлісе кетейік, батырды тыңдармандар. Я, бұл Қазақстанда медбикелердің жалақысын көтеру үшін 27 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді дейді. Енді алғашқы медициналық санитарлық көмек қызметкерлері қосымша 5 миллиард теңге алады дейді. 2005 жылдан бері 9 миллион гектар жердің игерілмей бос жатқаны анықталды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігін кеңейтілген кеңесінде ведомство басшысы мәлімдеді деп жазды Stand.kz ақпараттық агенттігі Астана арнасына сілтеп. Я, кешегі жиналыста Елжан Біртанов қазірде дәрігерлердің орташа айлық табысын айына 142,000 теңгені құрайтынын айтты. Сонымен қатар елде осы салада жұмыс істейтін мамандар әлі де тапшы. Әсіресе нестрозиолог, реаниматологтар, психиатрлар, терапевттер, акушер-гинекологтар жетіспейді дейді. Және бұл министрдің айтуынша жергілікті атқарушы органдардың шала жұмыс істеуінен орын алып отыр. Олар жас мамандарға әлеуметтік қолдау көрсетеді. Елжан Біртанов тоқтаған тағы бір мәселе ауруханалардағы бейберекеттік дейді. Біз қарап шықтық, негізінен жоспардан тыс төтенше жағдайлар кезінде көрсетілетін қызметте бейберекеттер орын алды. Адамды жедел жәрдеммен әкеледі де ұзақ уақыт бойы күттіріп қояды. Дәлізде қоларбада жатқан науқасқа ешкім қарамайды. Бірқатар өңірлерде әлі күнге дейін түрлі клиникалар әртүрлі күндерде кезекшілік еткенде ауруханаға жатқызу тәртібінде заңсыз бұйрықтар орын алып жатыр дейді. Және қымбатты радио тыңдармандар, міне осындай жағымды жаңалықтарымыз біздің легі осындай болып отыр. Бүгінгі күндегі жағымды жаңалықтарымыз, я, өмірлеріңізде жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берсін деген жақсы тілегімді сіздерге тағы да айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға сай жарасымды жұп тар деп аталатын бүгінгі тақырыбымыз, осыған орай өз ой пікірлеріңізді тағы да қалдырып жазам десеңіздер мархабат, сіздер үшін тікелей эфир жұмыс істеп тұр. Тек қана қолдарыңызға өз смартфондарыңызды алып менің телефоныма хат жіберсеңіздер болғаны. Я, эфир барысында міндетті түрде оқитын боламыз. 8-707-724-30. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл жерде тағы да сіздерге бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Я, біз жарасымды жұп, жарасымды отбасы, тату отбасы туралы айтып жатырмыз. Егер махаббаттарыңыз ескермесін десеңіздер, мына бір әңгімені жақсылап құлақ асып тыңдап алсаңыздар. Жұбайлар бар әңгімесін, әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме дейді. Жастар сезімінің қасиетті кітабына айналған «Махаббат қызық мол жылдар» романының басты кейіпкері Бентайдың апасы Махаббат Мұраты тұрақтылық дейді. Бар өміріңді арнайтын адамның өзін таңдай білу керек деген сөз бар. Ал сол адамға алау сезімге адалдық сақта өшіріп алмау одан қиын болмаса оңай емес. Екеуге ортақ мәлімді әлемді үшінші біреу ұға алмас десе де, төмендегі кеңестердің өмірлік серігіңізбен бір жастықта қартаюға жетелемесе, кедергі келтірмесі анық дейді. Бірге жетелеңіз, айтуға оңай, көргенмен іске келгенде аздап қиынға соғады. Мақсатыңызды онымен бөлісіңіз, жоспарыңызды талқылаңыз, құпияңызды іште сақтамаңыз, өзгерістерге бірге дайын болыңыздар. Оның ойлап жүрген жоспарларын сұраңыз, қызығушылықпен тыңдаңыз. Өз ойыңызды айтып, көмегіңізді ұсыныңыз дейді. Одан кейінгі тағы да бір кеңес, естеліктермен жұмыс істеңіз. Бір-біріңізбен жиі сөйлесуге тырысыңыздар, өткен шақтың естеліктерін жиі еске алыңыздар. Екеуіңіз де жақсы көретін белсенді әрекетті жоспарлаңыз дейді. Тосын сый ұйымдастырып тұрыңыз, сыйлықты көп адам жақсы көреді, кез келген кішкентай сыйлық әрдайым қуаныш сыйлайды. Жанға жағымды сөздері бар, қат жазып тұрсаңыздар да жеткілікті дейді. Бір-біріңізге алғыс айта біліңіз, оның саған қаншалықты ұнайтынын, оның қандай керемет адам екенін айтып, сезіміңізді білдіріп тұрыңыз. Кез келген ұсақ түйекке ашулана бермеңіз, мінсіз адам болмайтыны рас. Бір-біріңізге жақындаңыз, оны көргенде бетінен сүйіңіз, көзіне қараңыз және қолынан ұстаңыз, өз сезіміңізді ашық білдіріңіз дейді. Интернеттен шығыңыз, бос уақытта ұялы телефонға телміріп отырудың орнына әңгіме дүкен құруға тырысыңыз. Әйтпесе, ешқандай жақындық болмайды, тек көрініп отырасыз. Гаджеттерді демалыс, тамақтану кезінде және кешкілі уақытта қолда бағаныңыз жөн дейді. Ара қатынасыңызға болмашы нәрселердің кедергі келтіруіне жол бермеңіз. Қымбаттар тыңдармандар, masaget.kz сайтына алынған жаңағы мәлімет бұл. Өте қызық екен. Мен ойлаймын, сіздердің бір пайдаларыңызға жарап қалады деген ниеттемін, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше қызықтардың бәрі әлі алдымызда. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мен бір әнге кезек беріп аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жастықтың жүрегіме жақынаны Сағынып талай оны шақырармын Амал не күз келгенде қол азиды Сарғайып аққайыңның жапырағы Көзіңе кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесең де талай келдім Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі Келеді қарай бергім, қарай бергім Дедің алғаш рет өзге үнмен Таппадым талдап сезім сөздеріңнен Сонда да жастық шақты іздей бердім Шаршаған ойлы қара көздерің Кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесең де талай келдім
бергін. Арман қып жүргенімде көпте күнде, мен сенің сезбеппін де өскеніңді. Қойыптым өзгі сонып алатанда, шоқылын жүрмасыншы көптемімнің. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім келеді. Қарай бергім, қарай бергім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім келеді. Қарай бергім, қарай бергім. Қарай бергім, қарай.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Нұрлан Әлімжанның орындаған әні болатын, я көзіңе қарай беремін әні. Я керемет, бәріміздің бір көңілімізді көтеріп қойды деген ниеттемін. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я бүгінгі тақырыбымыз жарасымды жұптар туралы айтып жатырмыз. Және қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге осы жерде өмірді жақсартуға арналған бір 6 қадам туралы айтқым келіп отыр. Я, шын мәнде де позитивті өмір сүру әрбір адамға өзінің бір жақсылығын алып келетіні рас. Я, таңертең тұрған кезде бір жақсы көңіл күйменен тұрғың келеді және сол күн бойы жақсы көтеріңкі көңіл күйде өткізгіміз келетіні рас. Сондықтан да я, өмірде бір қиын сәттерден өтіп жатқан болсақ, қиын бір шақтарда қазір тұрған болсақ, соны ұмытып тезірек жақсылыққа ұмтылуға тырысыңыздар. Айнаға қарап күлімдеңіз. Эксперттердің айтуынша адам өз өмірін өзі жақсарта алады екен. Сол мақсатта бірнеше пайдалы кеңестерді ұсынамыз. Біріншіден, күніңізді жақсы өткіздіңіз бе? Солай екенін айтыңыз. Кей адамдар сенімен уақыт өткізген ұнайтындығын айтуға ұмытпайды, немесе ұялмайды. Зерттеулер бойынша олар барлық сезімді ішінде ұстайтындарға қарағанда бақыттырақ болып келеді екен. Өз сезіміңіз бен эмоцияңызды қабылдау және көрсету қуаныш сезімін ұзартады дейді. Егер өте жағымды бірдеңе болса, жай жымиюмен құтылмаңыз, жақсылап күліңіз, қасындағы адамға қол ұрыңыз. Я, олармен бірге кафеге барып, бірге табақ ішіңіз дейді. Екінші, спорт терапия деп жатады екен. Я, күйзелістен өткен адамдарға үйден шығудың өзі қиынға соғады, бірақ дәрігерлер үйден шықпаса ең болмағанда үйде жаттығу жасауды ұнатады. Себебі жаттығу серотонин мен дефаминнің өңделуінен ықпал етеді. Сонымен қатар жамандық туралы ойлатқызбайтын, сізді тыныштандыратын химиялық заттар бөлінеді екен. Үшіншіден, бірден барлығын жасауға тырыспаңыз. Заманауи өмірдің қарқыны босаңсуға мүмкіндік бермейді, бірақ өзіңізге демалыс жариялап тұруға тырысыңыз. Ал төртіншіден, тағам сезімді жылытады деген түсінік бар, бірақ тек дұрыс тағам ғана жақсы әсер береді. Темірдің Д дәруменінің жетіспеушілігі көңіл күйдің түсуіне әкеледі екен. Фастфуд пен тәтті тағамдар жағдайды аз уақытқа ғана жақсартады дейді. Сондықтан өзіңізді жақсы сезіну үшін дұрыс тамақтануды қолға алыңыздар. Бесіншіден, өзіңізге мейірімді болыңыз. Адамдар, әсіресе әйелдер, біреуге жағуды ойлайды. Олар біреу не дейді деп өздері туралы ұмытып жатады. Ұсақ түйікпен болса да өзіңізге жағымды нәрселер жасап тұрғаныңыз жөн. Адамдар қатынасқа мұқтаж. Зерттеушілердің пайымдауынша, біздің әлеуметтік айналамыздың кеңдігі бақытты болу кепілінің бірі екен. Достармен кездесуге уақыт жоқ деп жүре бермеңіз, сылтау әрдайым табылады. Оның орнына достарыңызбен және жақындарыңызбен кездесуге
сөйлесуге және араласуға уақыт табыңыз. Сол кезде өзіңіздің жағдайыңыздың жақсарғанын байқайсыз дейді. Я massaget.kz сайтына алынған кеңес бұл. Я қымбаттар өте пайдалы кеңес деп есептеймін. Я кім өзінің өмірін әрине жақсартқысы келмейді, сол сияқты қымбаттар отырмандар өмірлеріңізге осы да бір кішкене осы да позитив, жақсылық, белсенділік тартқаныңыз жөн болар деген деп айтқым келеді. Енді шығын батыр отырманда тағы да мен бір әнге үзілі болайын, сонан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Сен жанымда назы балдай қалықта
пәк сезімдер гүл ашта көңіліме нұр шашта қалай ғана сол сезім махаббатқа аласты
уақыт күткен ақ таңдарым тәттір манам тапқан бағым Қарсалайып, бақыттанып, бірге жаным ғашаға. Арайлы таң мұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсын, құндызымсын асылым.
Ештеңе жоқ таңданар, саған әнім арналар. Жүрек алдында шарасыз біз бар мама
жүрек от боп жанса да аңыз болған баршаға ғашықтар көп өмірде қосылмаған қаншама
уақыт күткен ақтандарым тәттір манам тапқан бағам Қарсалайып, бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсын, құндызымсын асылым.
Махаббаттың жырыма
баурап алдың жанымды бағалай біл бағымды өшір алмас ешкімде біздегі ыстық жанымды
уақыт күткен ақ таңдарым тәтті арманым тапқан бағым қарсалайып бақыттанып бірге жаным ғашығым арайлы таң нұр сыйласын гүл сыйласын жыр сыйласын жарық шашқан жұлдызымсын құндызымсын асылым жарық шашқан жұлдызымсын
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я, бұл Тоқтар мен Бейбіттің бақыт таңы әні болатын. Әрі қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта ораламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Я, бүгін жарасымды жұп туралы айтып жатырмыз. Бақытты жұп болу үшін, жарасымды жұп болу үшін біз не қаншалықты қандай қадамдар жасауымыз керек, осы туралы әңгіме дүкен етіп жатырмыз. Я, тағы да осы жерде бір кеңестерді бергім келіп отыр. Я, өз қарым-қатынасыңызды басқалармен ешқашан, еш уақытта салыстырмаңыздар, салыстыруды доғарыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Егер басқа жұппенен өзіңізді салыстыратын болсаңыз, ол жақсылыққа алып келмейтіні рас. Я, оның орнына өздеріңіздің ерекше бір ерекше қарым-қатынастарыңыздың болғаны дұрыс. Я, әлеуметтік желілердің арқасында басқа адамдардың жеке өмірі туралы көбірек білетін болып жатырмыз. Я, құшақтасып тұрған жұптардың суретін көреміз, романтикалық кездесулер мен саяхаттау туралы оқимыз, оларды тойларымен құттықтап жатамыз. Әрине, көпшілік жақсы сәттерді ғана жаппай көрілімге шығарады да, ұрысты және іш пысуды, шынайылықты жасырады. Сондықтан неге біз ешқайда бармаймыз, неге ол маған қымбат сыйлықтар бермейді деп ренжіп отырғанда, әдемі суреттегі адамдар да солай мұңаяды. Өз қарым-қатынасыңызды басқалармен салыстыруды қалай доғаруға болады? Я, қымбаттары тұрмады, доғарыңыздар. Я, олың ешқандай сізге алып келер пайдасы жоқ. Қазір сіздерге осы туралы бірер кеңесті айтқым келіп отыр. Біріншіден, өмірден жайлылық табыңыз. Басқаның романына қарап, қызыққан кезде өзіңізді қандай жағымды нәрселер қуантатын еске түсіріңіз. Сіз серігіңіздің қасында өзіңізді жайлы сезінесіз бе? Онымен бірге жасаған әр ісіңіз қуаныш әкеле ме? Қандай жағдай болмасын, жаныңыздан оның табылатынына сенімдісіз бе? Ендіше, бағалы сыйлықтардан бұрын осындай қарым-қатынасты көбісі армандайтынын оны ұмытпаңыздар. Кешіріңіздер, екіншіден, айыптаушылықтан аулақ болыңыз. Сол жұп сияқты болғанда жақсы болар еді, немесе ой сияқты болғанда бізде солай жүре едік деген секілді ойлар кездесіп жүрген адамыңызға айыптау алып келеді. Ал оның қатынасты бектуге еш көмегі болмайды дейді. Сізге не ұнайтындығын ойланыңыз, ол сізді күлдіртеді, сізге әрдайым қамқор болады, оған көбірек жағымды нәрсе жасаңыз. Жылы сөздер айтыңыз және онымен көп уақыт өткізіңіз. Үшіншіден, достарыңызбен адал болыңыз, достарыңыздан сізбен толықтай ашық болуын сұраңыз, өз проблемаларыңыз, яғни мәселелеріңіз туралы айтып, сонда жағдайдан қалай шыққандарын сұраңыз. Олардың да қатынастары мінсіз еместігін түсіндіңіз. Олар сізге қолдау көрсетіп, жағдайды сырттан бағалап бере алатыны рас. Я, төртіншіден, қызғаншақты әрекетке айналдырмаңыз. Я, сондай көңілді өмір сүретін жұптарға қарап, аздап көре алмауыңыз немесе қызғаншақпен қарауыңыз мүмкін. Алайда барлығын өзгерту өз қолыңызда. Романтикалық кешті өзіңізге ұйымдастырыңыз немесе оны қызықты көрмеге шақырыңыз. Сіздер үшін қызықты өмірді ешкім ұйымдастырмайды. Одан кейін бесінші соңғы кеңес, бұл бақылауды доғарыңыз. Егер ештен көмектеспесе, әлеуметтік желіден біраз уақытқа шығы тұрыңыз. Сол кезде біреуді аңдығаннан көрі өз өміріңізді құру маңыздырақ екен түсінетініңіз рас. Я, қымбаттар тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтынан алынған тағы да қызықты мәлімет. Осылай, өз өмірлеріңізді өзгерткеріңіз келсе, жағымды, жарасымды жұп болғаныңыз келсе, қымбатты тұрмандар, осы біздің кеңестерімізге құлақ аса жүріңіздер. Я, сонымен, қымбатты радио тыңдармандар, уақытымыз міне көзді ашып жұмғанша зымырап өте шықты. Бір сағат уақытымыз ұшып өте шықты. Енді, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен қоштасатын сәтте келіп қалған секілді. Мен сіздерге бүгінгі тақырымызға сай күш-қуат жігер бергім келеді. Я, сіздер жарасымды жұптар болуға лайықсыздар, тек қана ол өздеріңізге байланысты. Оны бүгінгі біздің айтқан кеңестерімізге, бүгінгі айтылған осы жердегі оқылған деректеріміз, мәліметтерімізге құлақ асатын болсаңыздар ғана, сонда ғана ол жарасымды жұп бола алатындарыңыз рас. Я, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де Я, тату тәтті бақытты өмір сүргенге не жетсін. Я, жұбайыңызда ерлі зайыпсы болсаңыз, жаңа күйеуіңіз немесе әйеліңіз немесе балаларыңыздың бақытты болғаны қандай керемет. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен келесі сәрсенбінің сәтті күнінде қайта қауышқанша қош сау сәлеметте болыңыздар дегім келеді. Я, бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. қош сау сәлеметте болыңыздар.
Жүрегім қалды ұнатып
Біз асқар арманбыз One time love жанғанбыз
Шын махаббат сезімге Ие болғанбыз
Біз ғажап таңдармыз
Сәуле болып танғанбыз
Өмірдің бар өріне